Povstaňte, prosím, a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha, pozornosti a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu. Vždy a všade. Aby do nás prenikol a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je pramen života. A v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie zo slova Božieho, Žalm 43, verše 3 až 5. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať, Bože, môj Bože. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Žalm 119, verš 105. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, daj nám vedieť, že stojíme pred Tebou. Daj nášmu vedomiu, ktoré je okom nášho vnútra. Uzrieť svetlo zmyslu, prežarujúce podstatu skutočnosti. Pretože naše oči nemôžu vidieť skutočnosť, ak ju neosvetlí svetlo. Náš duch nemôže vidieť skutočnosť, kým ju nezaleje svetlo Tvojho ducha, Bože. A tak vstupujeme do tejto bohoslužby, ako oči, ktoré tápu v tme a čakajú na svetlo. Tak vstupuj, Bože, do tejto bohoslužby, ako svetlo, ktoré prichádza v ústrety našim hľadajúcim, skrytým očiam. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša, kapitola 4, verše 1 až 11. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal, ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal, je napísané, človek bude žiť nie len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal, napísané je však aj, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal, odíď, Satan, lebo je napísané, pánovi, svojmu Bohu sa budeš kľaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anieli, ktorí mu posluhovali. Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 9, verše 28 až 36. Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi, učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 26, verše 36 až 46. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani, a povedal učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bedlite so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich, ale nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Povedal teda Petrovi, to ste nemohli ani hodinu so mnou bedliť? Bedlite a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Odišiel druhý raz a modlil sa. Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali od únavy. A tak ich nechal. Znova odišiel a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom sa vrátil k učeníkom a povedal im, Teraz už spíte a odpočívajte. Hľa, priblížila sa hodina a syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, priblížil sa môj zradca.
Ako som tak počúval tie texty, tak som si vravil, že to už ani nechce žiadnu kázeň. No, Kristova cesta modlitby. Dívali sme sa na ňu cez tri pohľady a ešte sa pozrieme cez ďalšie. Ale začnime tam, kde sme. V prítomnej situácii. Jeden zo zázrakov, ktorý sa tu práve deje, je akt videnia. Vy vidíte mňa, ja vidím vás. Keď sa obzriete okolo seba, vidíte priestor kostola, postavy rozmiestnené v perspektíve architektúry, hmotnosť, tiel, postoj, výraz tváre. Aby sa mohol diať akt videnia, musia byť splnené tri podmienky. Tak sa mi to zdá. Akt videnia sa deje za prvé tým, že tu je niekto, kto vidí. Potom tu musí byť niekto a niečo, čo je videné. Čiže musí tu byť orgán videnia a musia byť objekty prítomné v priestore bytia, ktoré vidíme. To však nestačí. Je potrebný tretí element, svetlo. Ak by sme vypli osvetlenie, zatmili okna, keby sa nám podarilo úplne odstrániť všetko svetlo, napriek tomu, že sú tu oči, sú tu predmety existencie, nevideli by sme nič. Ako to súvisí s našou témou? No v úvode liturgie vždy znova a znova opakujem slova z 36. žalmu, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. A tak je to vlastne aj s fyzickou skúsenosťou. Všetko, čo vidíme, je odrazené svetlo. Svetlo rôznym spôsobom odrazené v priestore od rôznych predmetov, ale to svetlo pochádza z jedného zdroja, ktoré všetko ožaruje. Iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Čítali sme žalmy. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe. Môžeme stať obrázok. Je sviecou mojej nohe, svetlo môjmu chodníku. A ten krásny žalm, zošli svoje svetlo a svoju pravdu a to nech ma vedie. Presnejšia a výrečnejšia metafora. Ako metafora svetla a tmy, keď hovoríme o svojej vnútornej orientácii, o duchovnej ceste, k hľadaniu, naplneniu a zmysla života, ako metafora svetla a tmy a videnia, asi neexistuje, hoci je ošuchaná a stará. Podobne ako vzniká naša orientácia, orientácia tela v priestore fyzického sveta, vzniká aj naša vnútorná orientácia. Orientácia vo svete ducha. Oko je orgánom videnia. Vidí, ale nemá v sebe svetlo. Je to orgán, ktorý je schopný do seba svetlo prijať. Prijať odrazené svetlo. Odrazené svetlo spôsobuje, že oko vidí objekty, tvary, farby, priestory, vzdialenosti a tak sa môžeme orientovať vo fyzickom priestore bytia. Podobne, ako máme, má telo svoj orgán videnia, aj naše vnútro, náš duch má svoj orgán videnia. Orgánom vnútorného videnia je naše vedomie. Svetlo, ktoré osvecuje náš úsudok, intelekt, ktorým nahliadame povahu a zmysel veci života. Naše vedomie má schopnosť prijať do seba svetlo zmyslu, vyžarujúce z Božieho vedomia. Náš duch schopnosť prijať do seba svetlo Božieho ducha. Ak však v priestore nášho duchovného prostredia nie je prítomné svetlo Božieho ducha, akt vnútorného videnia a duchovnej orientácie nie je možný. Druhá vec, ktorú by som ešte v úvode chcel spomenúť, je, že svetlo a orientácia znamenajú slobodu. Slobodu rozhodovať sa, orientovať sa v priestore, voliť si cestu. Paradoxom tejto slobody je, že nám je daná nevyhnutnosťou. Je to sloboda, ktorá je daná vymedzením. Svetlo totiž spôsobuje to, že vidíme realitu. A realita nás stavia pred nevyhnutnosť. Vidíme lavice, schody a chceme výjsť von z tohto priestoru, musíme prejsť pomedzi lavice a vystúpiť po schodoch. Inými slovami, musíme sa podriadiť diktatúre reality. Alebo povedzme si to ináč. Existujú ako keby dve slobody. Sloboda tmy a sloboda svetla. Sloboda tmy je sloboda neurčenosti. Keby sa nám podarilo odstrániť z tohto miesta všetko svetlo, boli by sme úplne slobodní. Všetko by bolo jedno. Voľba ktoréhokoľvek smeru by bola rovnako dobrá. V okamihu, teda možno ešte koment, samozrejme tá sloboda absolútna v tej tme trvá iba do chvíle, kým sa nepohnete. A kým sa nerozhodnete niekam smerovať. Pretože v tej chvíli buď zakopnete o lavicu, alebo zakopnete o schod, alebo v horšom prípade sa zrútite z balkóna. V okamihu, keď sa zažne svetlo, všetko sa mení. Zrazu je všetko dané. Nedá sa ísť ktorýmkoľvek smerom. Kamkoľvek. Sú tu steny, prekážky, schody, dvere. Takže o tom je naše rozmýšľanie. Keď rozmýšľame o tajomstve modlitby, o ničom menšom nerozmýšľame. A ničom inému sa nejdeme venovať. Ako práve téme bytostnej, hlbokej, vnútornej, duchovnej orientácie. Kristus, tak ako je zachytený v evanjeliách, konajúci v tom príbehu, je obrazom dokonale slobodného človeka. Ináč je to také zvláštne, že keď hovoríme o Kristovi, nepoznáme žiadnu tvár. Nevieme o žiadnom tele. Žiadny autor evanjelia sa nám nepokúsil podať žiadny popis toho, ako fyzicky vyzeral. Nevieme ani, či mal bradu, ani či mal dlhé vlasy. Ani či mal krivý nos, alebo či ho mal taký grécky, neviem. Ani aké veľké uši mal. V podstate si ho nevieme predstaviť. Všetky naše obrazy Krista sú snové obrazy. Snové obrazy, ktoré ľudia snívali po stáročia, malovali na obrazoch a vyjadrovali v sochách. To, čo nám je zachované, je obraz podivného ducha. Podivnej osobnosti. Vidíme ho hovoriť a jednať. Samozrejme, to prvé, čo nám udiera do očí, je človek verejný. Obklopený fascinovaným davom pre veci, ktoré hovoril a pre moc, ktorou konal. A pre konflikt, do ktorého vstupoval s náboženským prostredím okolo seba. Niečo, čo možno hneď neuvidíme, ale čo si všimnite, keď budete čítať evanjelia, je hlbinná časť jeho života. Tento verejný človek bol zároveň človekom radikálneho súkromia. V každom jednom evanjeliu vidíme znova to isté. Človeka, ktorý uteka pred davom, skrýva sa do ticha a do samoty. Aj na úkor spánku. A je úplne zrejme, že srdce obrá. Sila jeho života pramení z tej skrytosti, z toho ticha, z tej tmy, z hodín, ktoré trávi v tajomnom spočinutí, v modlitbe a v rozjímaní. Pozrime sa teda na 5 typických životných situácií cez 5 spôsobov alebo proste tých príbehov, v ktorých Ježiš vnáša túto situáciu do modlitby. 3 z nich sme čítali v úvode. Tá prvá epizóda je zápas s pokušením. Nie pokúšaním, alebo pokúsaním, pokúšením. Neviem, či viete, čo je pokúšenie, či to poznáte. No ja pokúšenie poznám a stretám sa s ním, zdá sa mi, dennodenne. Neviem, či som v živote prežil deň, kedy by sa nestalo niečo, čo by malo charakter pokúšania. Čo to je pokúšenie? Pokúšenie, keď som nad tým rozmýšľal, znamená asi toto. Je to vnútorná nutkavá sila, ktorá nás nabáda k tomu, aby sme konali proti zmyslu svojej cesty, proti svojim hodnotám, presvedčeniu, proti tomu, čo sme poznali ako pravdu a to, čo sme rozpoznali ako dobré. Pokúšenie je väčšinou nabité obrovskou emóciou. Sila pokúšenia je v naliehavosti emócie, má charakter túžby, ktorá si ľahko opanta našu vôľu a dokáže dokonca začať používať aj masku našich myšlienok. Vnúcuje nám jednanie, ktoré v skutočnosti v našom najbytostnejšom vnútri nechceme. Keď ho urobíme, tak sa potom hanbíme. Nutkavé emócie sú väčšinou na prvý dotyk o mnoho silnejšie ako my. Je zaujímavé, že Ježiš je predstavený takto. Všetkými troma synoptickými evanjeliami. Tak začala jeho cesta k verejnému vystúpeniu. Odchádza sa modliť. 40 dní sa modlí. V samote, v púšti, ohľade. Na čo tam ide? Koho tam stretá? Absurdná veta, ktorým celý ten príbeh začína. Duch Boží viedol Ježiša na púšť, aby sa stretol s diablom. Znamená modlitba. Dohodnúť si stretnutie s diablom. Má Boží duch záujem, aby sme sa stretli s tvárami našich pokušení? No, samozrejme, je to Ježišov príbeh, ale myslím si, že v istom zmysle to platí o každej skutočnej modlitbe. V modlitbe nevedomé sily pokušenia vychádzajú na svetlo a dostávajú svoju konkrétnu podobu. Nevideli sme ich, možno sme o nich ani nevedeli. Vo svetle modlitby ich zrazu vidíme. Už to, že ich vidíme, má obrovskú oslobodzujúcu moc. Sila pokušenia je totiž v ilúzii. Čím menej o pokušení viem a čím menej viem o silách, ktoré ho tvoria, tým väčšiu moc má nado mnou. Sila pokušenia je v istom zmysle v zatajení. Modlitba nás vedie na stretnutie so všetkými tvárami našich pokušení, ale vedie nás ešte ďalej. Neodhaľuje iba pokušenie, ale i skutočnosť, že za pokušením stojí nie moja, ale cudzia, zlomyselná vôľa. Odhaľuje tvár zlého ducha skrytú za vábivou maskou pokušenia. To samotné strhnutie masky oslobodzuje. Samozrejme, to, čo si okamžite pri čítaní toho zápasu modlitby Ježiša na púšti všimneme, je, že do jeho modlitby intenzívne vstupuje Božie slovo. Vždy sa k nemu vracia. To úplné oslobodenie od vôle, ktorá ho volá cestami, po ktorých nechce ísť, nachádza v zjednocovaní svojej vôle s Božou. Na všetky tie impulzy odpovedá vždy ústupom späť k Božej vôli. Nie iba chlebom bude živý človek, ale aj každým slovom vychádzajúcim z Božích úst. Alebo nebudeš pokúšať svojho Boha. A nakoniec iba Bohu samotnému sa budeš klaniať a iba jemu budeš slúžiť. Pozrime sa na druhú takú typickú životnú situáciu. Nazval som ju problém znechutenia. Problém zbytočného vnímania, že nič nemá zmysel. Neviem, či to poznáte. Ráno sa zobudíte, perina je priťažká, hoci je modré nebo a svieti slnko, všetko je sivé, hmla znechutenia, pocity márnosti, ktoré nám bránia vstúpiť do bytostného kontaktu so životom. Áno, staneme, umieme sa, ideme, ale iba sme vlečení mechanickým fungovaním. Všetko sa nám javí ako chaotické a nezmyselné. Odnikiaľ nikam to nevedie. Pekne to vyjadril Exupéry v Citadele napísal takéto pekné a múdre slova. Padla na mňa strašná únava a zdalo sa mi jednoduchšie priznať si, že som ako Bohom opustený. Lebo som sa cítil bez svorníka a nič sa už vo mne neozývalo. Zmlkol hlas, hovoriaci v tichu. A keď som vyšiel na najvyššiu väzužu, zamyslel som sa, na čo tie hviezdy? A pohľadom premeriavajúc svoje pánstva, spýtal som sa, na čo tie pánstva? A ako stúpal žalospev z usínajúceho mesta, dával som si otázku, na čo ten nárek? Bol som stratený ako cudzinec v nesúrodom dave, nepoznajúci jeho reč. Bol som ako oblek, z ktorého sa ktosi vyzliekol. Strhaný a sám. Podobal som sa neobývanému domu. Spoznal som nudu, ktorá prichádza predovšetkým, keď stratíme Boha. No, kde som to? Situácia znechutenosti, pocit nezmyselnosti. Oproti nej stojí obraz Ježišovej modlitby na hore premenenia. To sme tiež čítali. Neviem, či ste počúvali. Čo sa tam vlastne dialo? Všimnime si iba zo pár pohľadov. Za prvé sa tam stalo toto. Ježiš sa modlil a v tej chvíli sa všetko zmenilo. Asi sa nezmenil svet, v ktorom boli. Zmenilo sa videnie, ktorým ho videli. Ježiš bol plný svetla. Zrazu ho už nevideli iba ako priateľa, človeka, ktorý medzi nimi sedí. Ale videli ho v jeho skrytej podstate. Ako svetlo sveta. Alebo ako ho Ján nazval, slovo, z ktorého všetko povstalo a trvá. Zároveň uvideli cestu. Uvideli dvoch mužov, ktorí boli dávno mŕtvi. Uvideli pradávnu minulosť. Prítomnú v prítomnosti. Prítomnú v prítomnosti, takže hovorila o budúcnosti. Ježiš sa s tými dvoma mužmi, Mojžišom a Eliášom, dávno zhnitými pod zemou, rozpráva na mieste, na ktorom sú prítomní. Takže hovoria o budúcnosti, o zmysle Kristovej misie, o obetovaní, ktoré je pred ním. Vrch premenenia je vrch, z ktorého v modlitbe vidím znova cestu. Minulé horizonty sa spájajú s prítomným miestom a odkrývajú horizonty budúcnosti, ku ktorým smerujeme. Znova vidíme cestu. Odkiaľ prichádzame, kto sme a kam ideme. Modlitba je teda cesta na ten vrch, v ktorom, ak sme sa vyzliekli zo svojho bytia, pretože sme stratili Boha, znova sa obliekame. Ak sa roztrhla cesta a zmizla v tmách a hmle, znova sa zväzuje minulosť v prítomnosti s budúcnosťou. Čo bolo narušené, je obnovené. Kontinuita je spojená. Pozrime si na tretiu životnú situáciu. Tá nám možno je najbližšia, pretože sme aktívni ľudia západnej civilizácie, Žijeme v strese, neustále sme vystanovaní výzvam a očakávaniam tlaku vonkajšieho prostredia. Poznáme, čo to je uštvanosť, únava, strach, že balansujeme nad nejakým vyhorením, že už nebudeme zajtra vládať. Postupne vo všetkých tých našich aktivitách strácame silu, motiváciu. Už v podstate nekonáme, iba reagujeme. Ako tomu čeliť? No, my sme si vymysleli to, že máme dovolenky, odídeme na dovolenku. Občas úplne oprávnene máme pocit, že sa potrebujeme poriadne dlho vyspať. Akorát, že pospať si a neodísť na dovolenku nestačí. Neviem, či to poznáte. Vyspíte sa poriadne. Prebudíte sa. Vrátite sa z dovolenky. O chvíľu je to tam, kde to bolo. Mechanický prúd dní, v ktorom iba reagujete. No, prečítame si text z Lukášovho evanjelia, krátky, takúto životnú situáciu. Lukáš 5, 15 a 16. Chýr o ňom, o Kristovi, sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdravovať zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. To je len jeden príklad z mnohých, ktoré nájdeme v evanjeliu. U Jána napríklad by sme čítali, ako po tom, čo Ježiš nasýtil zázračne zástupy, tak sa dali dokopy tam nejaký vodcovia toho ľudu a rozhodli sa, že ak vyhlásime ho za kráľa, za Mesiáša, Ježiš utiekol, zmizol v noci, skrýl sa v nočnej krajine, aby sa modlil v samote. No, Ježiša tu vidíme na vrchole úspechu, v centre pozornosti, obklopený nadšeným davom. Všetci od neho niečo chcú. Chcú, aby ich učil, aby ich uzdravoval od rána do večera. Každý má na neho nejaký nárok. Ako reaguje? Miluje ľudí. Mal by sa im dať roztrhať. On sa im takmer dáva roztrhať zase, to treba povedať. Ale to, čo robí vždy znova a znova a znova, utiahne sa do samoty. A v tej samote pred spánkom dáva prednosť modlitbe. Dosť často čítame o tom, že sa modlí celú noc. Pre nás je to možno nepredstaviteľné. Tá situácia v Janovom evanjeliu je taká až symbolická. Strašne boli ním nadšení. Tak sa rozhodli, že ho vyhlásia za kráľa. To je niečo, čo je také symbolické. Väčšinou nás ľudia zvonku ovládnu práve tým, že nás ocenia. Že nás vyhlásia za kráľa. Že nám dajú nejaké tituly, cez ktoré nás ovládnu. Vnúcujú nám svoju predstavu o tom, kto sme a čo by sme mali robiť. A k tomu tlaku podľahneme. Staneme sa iba hercami na javisku, ktoré pre nás vytvorili iní. Modlitba bola pre Ježiša nepretržitým aktom odputanosti. Mohol milovať všetkých. Pretože bol odputaný od všetkých a nenechal sa určovať žiadnou vôľou, pretože sa nechal určovať iba vôľou svojho otca. Kde sa dialo to odputanie? To odputanie sa dialo v tichu a samote v modlitbe. Štvrtá situácia. Situácia križovatky. Život je pre nás väčšinou pomalá, trochu monotónna cesta. No tu a tam nás vedie na bod rozhodnutia. Križovatky. To už malo byť. Križovatky. To, ako cestu si zvolíme, v niektorých kľúčových momentoch života znamená dokonca i to, akým človekom sa v budúcnosti staneme. Niektoré križovatky majú tento osudový, rozhodujúci charakter. Križovatka, kde sa rozhoduje o smere môjho poslania. Čo mám robiť a čomu mám odovzdať svoj život. Križovatka životných vzťahov. S kým mám spojiť svoj život? V zmysle priateľstiev či životného partnerstva. Pozrime sa na dve krátke texty, kde vidíme Ježiša v situácii rozhodovania. Najprv je to Markové evanjelium, prvá kapitola, 35. verš. Nad ránom, zavčasu ešte za tmy, vyšiel, stal a vyšiel von, odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu: všetci ťa hľadajú. On im povedal: poďme inde, do iných mestečiek, aby som aj tam kázal. Veď na to som prišiel. No, celkom jednoduchá situácia. To, čo sme troška videli aj predtým. Ježiš je obklopený očakávaním. Odíde sa modliť, učeníci ho horko ťažko nájdu niekde v lese a už na neho naliehajú, však všetci už čakajú, že už proste pódium je pripravené. Nastupuješ. Ježiš sa na nich pozrie, bez zaváhania povie: nejdem, ja idem inde, do iných miest. Lebo na to som prišiel. Situácia rozhodnutia ešte raz v Lukášovom evanjeliu v 6. kapitole 12. a 13. verš. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštol. Zo všetkých ľudí, ktorí okolo neho krúžili, ktorí boli bližšie alebo ďalej, si Ježiš napokon vybral nejakých 12 mužov. Ako dospel k tej voľbe? Na základe čoho sa rozhodol? Ako spoznal, s kým má spojiť svoj život? Kto to majú byť, aby zasial do dejín semeno evanjelia, ktoré pretrvá 1000 ročia. Čo sa mu podarilo? Strávil celú noc na modlitbe. Viete si to predstaviť? Od západu slnka po východ slnka. Opustený sám v tme nočnej krajiny. Ponorený v modlitbe. Pre Ježiša modlitba evidentne neznamenala 5 až 10 minút, v ktorých vyslovujeme niekoľko prozieb a niekoľko ďakovaní. Pre Ježiša modlitba znamenalo hlboké ponorenie do Božieho bytia, v ktorom sa díva na celú existenciu a z ktorého vyrastajú aj jeho životné rozhodnutia. Posledná situácia, čítali sme ju, posledný text nášho čítania, kríza, depresia, tieseň. Predstavte si to. Musíte ísť cestou, ktorou vy nechcete. Ste zahnaní do kúta. Nie jedinej cesty. Iba pod gilotínu. Čelíte údelu, ktorý nedokážete uniesť. Nespravodlivo vás odsúdia. Ponižujú vás. Pred vami stojí nevyhnutnosť úplnej porážky. Nie je vo vás nič, iba temnota a úzkosť. No to je Ježiš, ako ho vidíme v Getsemanskej záhrade. To je jeho situácia. Prichádza tam, medzi tie prastaré olivy, už vtedy museli byť staré, dnes sú teda veľmi staré. A ako mal vo zvyku, ide sa modliť. Opúšťa učeníkov, ide do samoty, stráca sa v tvôňach záhrady. Čo prežíva v modlitbe? Extázu? Vytrženie? Zármutok a úzkosť. Učeníkom povie: moja duša je smutná až na smrť. Podobné slova nájdeme v Biblii, hádam iba vyslovené iba ústami Joba. Ako sa modlí? Na dne. Aká je jeho modlitba? Nie mnoho slov. Ježiš po celý ten čas, kto vie, koľko hodín to trvalo, až do príchodu vojakov, ktorí ho zajmú a odvedú, sa modlí jedinú krátku vetu. Oče, ak je možné, odním odo mňa tento kalich. No nie je moja. Tvoja vôľa nech sa stane. A znova, Oče, ak je to možné, odním odo mňa tento kalich. No nie je moja. Tvoja vôľa nech sa stane. Tak vstupuje do modlitby. A tak vstupuje na svoju poslednú cestu. Od tej chvíle, počas celej cesty na kríž, každý jeho krok, každá jeho myšlienka je modlitbou. Ježišova bytosť je jediná neprestajná modlitba. Tak prebieha jeho umieranie. Pribitý na kríži. Nie je verejne vystavený posmechu. Je skrytý v komórke svojho srdca. Ježiš má svoju skrytú komórku. Aj na kríži, kde na ňu pľujú. Všetko, čo hovorí, je súčasťou modlitby. Oče, odpusť im, lebo nikto z nich nevie, čo robí a prečo to robí. A tak jeho modlitba smeruje k vrcholu, kde je cesta jeho poslania završená. Paradoxnému vrcholu, kde vtelený Boh volá v Kristovi. Môj Bože, prečo si ma opustil? Tu sa ako lúče v temnom strede spájajú všetky Ježišové modlitby. Uvoľnený nekonečnej lásky. Tu sa všetky naše modlitby spájajú s Kristovou modlitbou. Ako lúče v slnku. Myslím si, že modlitba každého z nás prechádza skúškou. Najväčšia, najhlbšia skúška modlitby je toto. Premeniť stavy dna a depresie na modlitbu odovzdania. Vďaka ti, Kriste, za to, že to dnes už nie je ťažké, pretože v tvojej opustenosti, o svojej opustenosti, objímaš našu opustenosť. Svoju jednotu s Bohom Ježiš, opustený Bohom, spojil navždy s tvojou a mojou opustenosťou. Keď sa modlíme, Bože môj, prečo si ma opustil? Deje sa zázrak. Pretože práve v tej chvíli sme skrytí s Kristom v Bohu. No, čo povedať na záver? Ráno sa zobudíte, otvoríte oči. Prebudiť sa naše telo. Vidíme realitu. Steny spálne, dvere, kľúčka, ktorú treba stlačiť, pyžamu, ktoré si treba vyzliesť, šaty, ktoré si treba obliesť a vstúpiť do života. Po prebudení tela potrebujeme, aby sa prebudil aj náš duch. Inak bude náš deň bez duchy. Oči ducha otvárame v modlitbe. V modlitbe tak, ako sa modlil Ježiš. Nie 10 minút prúdu polovedomých slov, ale dlhé, hlboké ponorenie Božej prítomnosti. Ježiš nám odkázal, ak sa modlíš, vojdi do svojej komórky a modli sa v skrytosti k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Kde bola tá komórka? Veď Ježiš nikde nemal dom. Kam sa chodil skryť? Kde sa to zatváral? No pre Ježiša bola komórka všade. V nočnom lese, na opustenom vrchu, v záhrade medzi starými olivami, dokonca možno aj niekde v chráme. Pred niekoľkými týždňami, už som to minule hovoril, sme sa na takom duchovnom sústredení na Polomách v Zaježovej učili, tak ako sa nám to dalo, hľadať túto komórku srdca v hluku našich každodenných dní. Hľadať spôsob, ako nie iba hovoriť, ale vstupovať do modlitby, ktorej sa Bohu otvárame, aby sme vstupovali s ním do jednoty. A vznikol v nás taká túžba preniesť to do našich každodenných dní. Urobiť záväzok, že sa budeme učiť s Kristom tejto modlitbe. Denodenne. Hľadať zmysel toho, kým sme. A smer našej cesty v modlitbe, v komórke srdca. A že sa v tom budeme povzbudzovať v skupinách, v ktorých sa budeme zdieľať o tom, čo sme prežili. Chcem vlastne aj v tejto bohoslužbe cez tento obraz Krista vás troška vyrušiť. Vyzvať k tomu, že sa dá žiť ešte aj inak. Že možno modlitba znamená ďaleko viac, ako sme si doteraz mysleli. Ak by mal niekto záujem pripojiť sa a skúšať tú cestu s nami, tak môžete prísť za mnou a môžeme sa porozprávať a môžem vám povedať o tom, ako to celé ďalej bude prebiehať. Teraz sa môžeme stíšiť a v meditácii vstúpiť do modlitby.
Yeah.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. A prijímame Boha v jeho prítomnosti, v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Dostali sme samých seba ako dar, Bože. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Pane Ježišu, Ty celý Tvoj život vlastne bol taká jedna veľká modlitba a dýchal si so svojím otcom a všetko, čo si žil a čo ťa tu čakalo a tak si neustále vlastne predkladal svojmu otcovi a tak ťa veľmi prosím, aby sme my sa mohli v tomto aspoň trošinka podobať na teba a aby aj naše životy mohli byť takou veľkou modlitbou. Amen.
Nech nám Boh Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie, aby sme každý deň na každom mieste našli tú komórku, kde sa skrieme v Bohu, ktorý je skrytý, aby sa nám stal zjavným, aby sa v nás mohla uskutočniť Tvoja modlitba, Kriste. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Leto vyvrcholilo, končí teda pomaly, aj prázdniny. Budúca nedeľa už je septembrová, nie? Takže bude novomesačné bohoslužby s Eucharistiou a bude aj kaviareň. Čo? Takže aj dneska je kaviareň. Aby ste sa pripravili na to, že na budúce začne, tak dnes je to. Tak predsvičíme si to. No a samozrejme začnú aj stretnutia skupín pod krížom.